Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы панядзелка 14 сакавіка.
19-ы дзень вайны ва ўкраіне, дайджэст апошніх падзей.
Украіну бамбяць, але дамоў не пабягу. Гісторыя беларускі, што засталася на вайне.
С 24-го числа просто один день бесконечно длится. Мы просто перестали отличать уже там две недели, там даты какие-то.
Чаму Польша адварушваецца ад беларусаў? Гутарка з Алексеем Лявончыкам.
Я б не сказаў, што беларусы сталі непатрэбныя, але адрасуючы так бы агульнае пытанне, таму што такія вот па моманты эйфарыі, яны як у кожнага індывідуальнага чалавека, так і ў грамадстве яны кароткасяжныя.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна ў праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
90 дзяцей загінулі і больш за 100 былі паранены за час вайны ва ўкраіне. Тысячы разам з бацькамі вымушаныя былі пакінуць свае дамы. Цяпер яны ўцекачы.
Ад пачатку расійскага ўварвання разбураныя 379 устаноў адукацыі. Ракеты і самалёты, якія прынеслі гэтыя смерці і разбурэнні, узлятаюць у тым ліку і з тэрыторыі Беларусі.
Вайна ва ўкраіне не спыняецца 19 дзён. Што здарылася за апошні час?
У Марыуполі памерла адна з цяжарных жанчын, якая падчас расійскага авіаўдару знаходзілася ў радзільні. Не выжыла і яе дзіця. Пра гэта паведамляюць украінскія медыі.
Расія звярнулася па дапамогу ў Кітай. Яна просіць вайсковую тэхніку для працягу спецаперацыі ва ўкраіне і эканамічную дапамогу для пераадолення санкцыі. Пра гэта са спасылкай на свае крыніцы пішуць «Нью-Йорк Таймс» і «Фінаншал Таймс».
Эммануэль Макрон правёў перамовы з Джо Байдэнам, а пасля іх паразмаўляў з Уладзімірам Зялэнскім. Сёння ж пройдуць датычныя ўкраіны перамовы паміж амерыканцамі і кітайцамі.
На антываенных акцыях у Расіі за нядзелю затрымалі 817 чалавек. Затрыманні прайшлі ў 37 гарадах. Тым часам Рамзан Кадыраў нібыта знаходзіцца ва ўкраіне. Чачэнскія баевікі цяпер пад Кіевам, яны прыехалі туды з тэрыторыі Беларусі. У нашы расіяне ізноў абстралялі Кіеў.
Тым часам завершыліся таксама чарговыя перамовы Украіны і Расіі. Пра гэта паведаміў саветнік кіраўніка офіса украінскага прэзідэнта Міхаіл Падаляк. Ён паведаміў таксама, што перамовы ўзнавяцца 15 сакавіка і зноў у онлайн-фармаце. Вось што ён сказаў, цытата: «Камунікацыя цяжка, але ідзе. Прычына разнагалосяў у тым, што ў нас вельмі розныя палітычныя сістэмы. Украіна – гэта вольны, свабодны дыялог у грамадстве. Расія – гэта ультыматыўнае падаўленне ўласнага грамадства». Канец цытаты.
На Еўрарадыё навіны спорту. Кіраўніцтва Міжнароднай федэрацыі тэніса пацвердзіла санкцыі супраць зборных Беларусі і Расіі ў сезоне 2022 года. Яны не выступяць у спаборніцтвах у Кубку Дэвіса і ў Кубку Білі Джин Кінг. Беларускія зборныя мусілі паўдзельнічаць у кваліфікацыі. Цяпер жа іх сапернікі праходзяць далей без правядзення матчаў. Раней асацыяцыя тэнісістаў-прафесіяналаў і жаночая тэнісная асацыяцыя дапусцілі беларусаў і расіян да ўдзелу ў асабістых турнірах, але выключна ў нейтральным статусе. 14 сакавіка ў Мінску прайшло лёсаванне паўфіналу футбольнага кубка Беларусі. Нёман згуляе з Батэ, Гомель з Віцебскам. Іх паядынкі прызначаны на 6 і 26 красавіка. Дзейныя ўладальнікі кубка – барысаўчане. Футбольная Барселона не выключае, што не зможа выйграць бітву за форварда дортмундскай Барусі Эрлінга Холанда, на якога прэтэндуюць некалькі суперклубаў. Таму з'явілася альтэрнатыва яму ў выглядзе Махамеда Салаха з Ліверпуля. Як піша іспанская спартыўная прэса, на такім пераходзе Барса сэканоміла б сродкі. Салах, з якім ужо размаўлялі, нібыта не супраць перабрацца ў Іспанію. Украінец Васіль Козыр сышоў з пасады галоўнага трэнера беларускай жаночай гандбольнай каманды «Бярэсце», верагодна з-за вайны ва ўкраіне. Абавязкі галоўнага трэнера выконвае Юрый Карпук, які раней ўжо працаваў з камандай. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Єврозум. Живі у ритмі Європи.
У Ірпені під Києвом забіти були кореспондент The New York Times, журналісту Бренту Рено, був 51 год. Він відомий у світі режисер, документаліст і фотограф.
Олега Рено, який чудом залишився живий, розповів, що машину журналістів розстріляли росіяни.
Ірпень знаходиться під обстрілами не перший день. У місті нема світла, тепла і води. Фотографії, на якій жихари ховаються під узорваним мостом, облетіли увесь світ.
Під час організованої евакуації з міста вдалося вирятувати не менш за 2000 чоловік, у тим ліку 200 дітей.
Білоруська Тетяна разом з мужем евакуації не дочекалися. З розбуреного міста у село під Черкасами пара з двома заплечниками і собаком добиралася автоспином. Рішення з'їхати прийшло після того, як вороги розстріляли сусідські доми. До цього сім'я активно допомагала отряду територіальної оборони.
У інтерв'ю Єврорадіо Тетяна розповідає, як змінилося її життя з початку війни.
С 24 числа просто один день бесконечно длится. Мы просто перестали отличать уже там дни недели, там даты какие-то. Ну, то есть мы следим за событиями, как уже там не реагируем, когда за окнами дымит не очень сильно. Когда дымит сильно, там мы бежим в подвалы. У нас у всех там стоят сумки с тем там необходимым, чтобы можно было какое-то время провести в подвалах. Люди напуганы, но при этом мы не теряем присутствие духа, и мы стараемся что-то делать. У нас есть отряды территориальной обороны, которые как-то пытаются поддерживать порядок и координировать какие-то действия в городе. Вообще впечатляет, насколько люди быстро самоорганизовались и насколько украинцы, они привыкли быстро самоорганизовываться и очень быстро реагировать активно. То есть мои соседи, которые там, не знаю, кто-то там вообще поэт и журналист, в общем, совершенно люди не связаны с военными действиями, они сейчас ходят и патрулируют город. Темное время суток, там кто-то ходит с оружием. Вот эти изменения, они произошли буквально вот за 4 дня. Ну, как бы мы понимаем, что если мы не будем сейчас что-то делать, если мы не будем как-то бороться, то, ну, как бы мы, может, и не выживем тогда. Были, конечно, люди, которые просто, ну, уехали со своими семьями и не участвуют. Но так, чтобы кто-то говорил, что это плохая затея, что мне надо участвовать, нет. Такого я не видела.
Чому наша суразмовця не спішається вертатися на мирну родину?
Як ви себе відчуваєте? Ви жили в Україні раніше, у якої була така моцна пропаганда, що ми живемо під мирним небом, що у нас проводяться мирні перемоги. Так, ось і зараз така історія.
Ну, я розуміла, що це пропаганда така. Тобто, понятно було, що це не те, чим руководствується на самом деле, тому що, ну, навіть те, що було в 2020 году, ну, це зовсім не совпадає з концепцією мирної країни. Наверное, в стране не будут так обходиться со своими гражданами. Ну, то есть я понимаю, конечно, что все эти годы в стране зависимость от России усиливалась, и сейчас как бы, это не то решение, которое приняли белорусы, это то решение, которое приняли за них. Но это, конечно, страшно, ужасно, что Беларусь оказалась втянута в эту войну на стороне агрессора.
Что вы думаете робить далее?
Ну, ужасно, если наши... Ну, честно говоря, пока совершенно невозможно думать на какие-то длительные сроки, потому что совершенно непонятно, что будет завтра. Будут наступать на наш город или не будут. В общем, пока мы думаем защищаться, делать все возможное, бороться, стараться выжить, помогать друг другу, поддерживать соседей, поддерживать друзей и надеяться, что это все закончится, и мы победим. Но мы видим, что наши военные действительно очень неплохо справляются, и они гораздо больше готовы к вторжению, чем это было в 2014 году. Поэтому мы верим в нашу победу.
Слушайте, Татьяна, ну вы же из Беларуси, и у вас есть свояки в Беларуси. Ты размовляли вы, худшее за все, яны так вам телефоновали. Вы что кажете, какие у вас размовы? Разумеют яны?
Они очень напуганы. Угу. Они понимают все, да. Они все понимают, они напуганы. Они очень беспокоятся за то, что у нас тут происходит, и как все это будет развиваться.
Но вам...
У меня там родители, они пожилые, они, в общем, очень всего боятся.
Мо вам ваши знакомые, эти свояки пропоновывали, казали, что что ты робишь в этой Украине, давай вертайся в Беларусь.
Ну, когда я только собралась переезжать в Украину из Беларуси, да, мне такое говорили, и говорили, ну что ты ты куда-то едешь, там же вот война. Но после 2020 года я уже ничего такого не слышала от них. Они уже понимали, у них не все так хорошо. И, в принципе, сейчас мне никто не говорил, что я еду в Беларусь, потому что как все понимали, какая там установка. И даже то, что там въехать можно, там только раз там. В поводу даже имеют на жительство в другой стране, это тоже как-то не способствует желанию там бежать. Я на самом деле в Беларуси не был уже больше 2 лет.
То бок у вас у самой не было таких думок, ну, может, поехать там, покуль войны нема. То бок вам вогуле страшно вертаться в Беларусь?
Ну, мне не то, что страшно, но мне не хочется, потому что когда протесты были подавлены, и люди начали арестовывать за какие-то совершенно нелепые вещи, там, носков красного и белого цвета, мне просто очень не хотелось ехать и это все видеть своими глазами, вот эту вот атмосферу гнетущую, страха и, не знаю, какой-то безнадёги. Ну, то есть я и раньше, когда приезжала, я чувствовала, насколько в Украине чувствуешь себя свободнее.
Цікаво, вот, Татьяна, это потому что... Так, тут просто прибивается совесть.
Потому что я помню, как... Да. А я в 2015 году, помню, я приезжала к родителям, это как раз было где-то за месяц до выборов, и я ехала в автобусе, который шел мимо заводов, и дошли рабочие люди, и один из них поднял вопрос, как бы, за кого будете голосовать на выборах. И на него все так зашикали и просто сказали, чтобы не говорил об этом. Они даже боялись говорить об этом просто в автобусе. И вот эта атмосфера, она чувствуется. Она чувствовалась раньше, я думаю, что сейчас еще хуже.
Это ж феноменально. Вот мне, я еще раз спынюсь на этом питании, оно важное. Отрымовывается, что вы сидите зараз в Украине, где война, где разбирают домы, так, где небеспешно, вельми небеспешно зараз. И вы все равно не вернулись бы в Беларусь, отрымовывается. Это ж феноменально, так? Где покуль такого нема? Где покуль такого нема, так?
Ну, конечно, когда какие-то обстрелы начинаются и есть там страх за свою жизнь, конечно, да, можно подумать, что в любом месте, где не стреляют, наверное, спокойнее. Но потом, когда обстрел заканчивается, я понимаю, что нет. Ну, просто там тоже атмосфера страха, просто это другой страх. Это не страх того, что сейчас что-то ужасное случится прямо сейчас внезапно, а это просто такой вот фоновый страх, в котором живешь, привыкаешь всего бояться, быть очень осторожным, следить за тем, что ты говоришь кому.
Цалком интервью с Татьяной можно почитать на сайте euroradio.fm.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вядомы расійскі рэжысёр Тимур Бекмамбетаў асудзіў уварванне ва Украіну, назваўшы тое, што адбылося грандыёзным бедствам. Пра гэта кінарэжысёр, які знаходзіцца ў Ізраілі, заявіў у інтэрв'ю часопісу «Дэдлайн». «Свет, у якім мы прывыклі жыць, разваліўся ў адзін момант. Жахліва гэта бачыць», – сказаў Бекмамбетаў. Ён таксама распавёў, што працуе над дакументальным праектам DWW1 аб лічбавым баку вайны і заявіў, што лічыць абгрунтаваным адмову еўрапейскіх кінафестываляў ад паказу расійскіх фільмаў з-за ўварвання ва Украіну. Магчыма, цяпер увогуле не час для фестываляў, калі ва Украіне льецца кроў, еўрапейскія фестывальныя крывава-чырвоныя дарожкі набываюць злавесны сэнс, заявіў Бекмамбетаў. Украінскага пісьменніка Сергія Жадана намінавалі на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Камітэт літаратуразнаўчых навук Польскай акадэміі навук выдвінуў Жадана на Нобелеўскую прэмію. На нашу думку, ён адзін з лепшых паэтаў Украіны і выбітны празаік, перакладзены і ўзнагароджаны ва ўсім свеце. Ён з'яўляецца пісьменнікам Нобелеўскага ўзроўню. Яго голас як паэта на працягу многіх гадоў застаецца асабліва важным для украінцаў. Свабодная Украіна ў большасці сваёй кажа і думае словамі Жадана і уважліва слухае. Сёння паэт знаходзіцца у сваім Харкаве, і ён змагаецца. Напісана ў заяве камітэта. Сергій Жадан – лаўрэат шматлікіх прэстыжных узнагарод. У 2015 годзе яму была ўручана літаратурная прэмія Цэнтральнай Еўропы «Ангелу» за аповесць «Месапатамія». Ён таксама адзначаны прэміяй Конрада. Яго кнігі перакладзены на 16 моў. 13 сакавіка у сям'ї музыкаў гурта «Вал» Валерыі Грыбусавай і Уладзіслава Фраймана нарадзіліся двайняты. Іх назвалі Маркам і Мірай. Сардэчна запрашаем у мір, напісалі музыкі ў інстаграм-аккаунте гурта пад фатаграфіяй цяжарнай Валерыі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Беларусы, якія збеглі ад рэжыму Лукашэнкі ва Ўкраіну, а цяпер ад вайны ў Польшу, апынуліся тут непатрэбнымі. Польскі сейм не ўхваліў папраўку Сената, што б дазволіла беларусам, якія разам з грамадзянамі Ўкраіны збеглі ад вайны, скарыстацца спецыяльным законам аб дапамозе бежанцам.
Варыянтаў не шмат. Вяртацца ў Беларусь, што для многіх азначае літаральна ў турму. Ці ехаць далей у Еўрасаюз? У многіх краінах Еўропы беларусы, якія легальна знаходзіліся на тэрыторыі Украіны на момант 24 лютага 2022 года, то бок пачатку вайны, змогуць падацца на часовую абарону.
Чаму Польша, якая ў 2020-21 годах падтрымала беларускі дэмакратычны рух і беларусаў, вымушаных з'ехаць па палітычных прычынах, перадумала, што рабіць з раптоўнай ненавісцю да беларусаў у Еўропе, як захаваць спакой у сітуацыі, калі не ведаеш, дзе жыць, што рабіць, куды звяртацца.
Пра гэта ды іншае Еўрарадыё распавядае кіраўнік фонду, які дапамагае беларусам, Алексей Лявончык. Дырэктыва Еўрасаюза, якая дазваляе беларусам у тым ліку быць бежанцамі на гэтай тэрыторыі і лазіць сваё жыццё па-новаму, яна ухваляваная, але вось польскі сейм, здаецца, ну вырашыў неяк дзейнічаць па-свойму. Калі шчыра, мы крыху таксама заблыталіся ўжо ў гэтых дакументах, якія з'яўляюцца, і вось, можа, вы нам патлумачыце і нашым слухачам, гледачам, што насамрэч адбываецца, ці ёсць нейкая надзея, што беларусы могуць тут уладковаць сваё жыццё.
Ну, добра, то давайте пачнём з таго, што гэта не толькі вас блытае, гэта блытае абсалютна ўсіх. Калі з'явіўся тэрмін 15 дзён для тых, хто перасёк украінска-польскую мяжу, я кажу зараз першую чаргу пра украінска-польскую мяжу, то натуральна у мяне адразу волосы дыбарам сталі, таму што 15 дзён для польскай міграцыйнай сістэмы гэта тэрмін абсалютна нерэалістычны. Хто атрымліваў тут дазволы на пражыванне, цудоўна ведае, што тут працэсы могуць доўжыцца і паўтары гады на часовую картку. Ось, таму я так падумаў, што на той момант 15 дзён гэта такая затычка, назавім гэта такім чынам, якая была ўтворана ў калідорах улады, каб проста, ну, даць нейкае законнае, так сказаць, акрасленне вось гэтаму таму, што адбывалася на польска-украінскай мяжы. То бок Польша прыняла абсалютна цалкам становчае рашэнне пускаць усіх абсалютна уцекачоў з украінскай тэрыторыі. Украінцы маглі, якія так маюць права на безвізавы уезд у Еўрасаюз, апроч Ірландыі, яны маглі нават уязджаць на ўнутраных пашпартах. Так? Ось. Але ім трэба было гэта нейкім чынам абгрунтаваць. У прынцыпе, яны вырашылі так, што давайце мы дамо сабе ў першую чаргу, не украінцам, не беларусам, сабе мы дамо гэтыя 15 дзён, каб за 15 дзён пачухаць патыліцу і вырашыць, як унармоўваць становішча гэтых людзей. Так? Так што я думаю, што 15 дзён гэта было не для беларусаў, не для украінцаў. 15 дзён гэта быў такі, так сказаць, тэрмін кабінета міністраў польскаму сейму на тое, каб польскі сейм паспеў за гэты час акрэсліць заканадаўчыя рамкі вось гэтага, так сказаць, масавага прысутнасці гэтай масы людзей вось тут. Далей, што датычыць Еўрасаюза. Еўрасаюзаўская палітыка эміграцыйная, яна, в прынцыпе, як такавая, ну, скажам так, наколькі я ведаю, гэта была не дырэктыва Еўрасаюза, наколькі я ведаю, гэта была рэкамендацыя Рады Еўрасаюза. І гэта невялікая розніца, тут гэтым ёсць розніца, да? Калі, умоўна кажучы, мы кажам пра дырэктыву, то гэта рэч, якая абавязкова да выканання ўсім чальцам Еўрасаюза, але ім даецца пэўны тэрмін на тое, каб яе выканаць. Вось, напрыклад, недаўна была дырэктыва адносна імплементацыі сістэмы entry-exit для грамадзян трэціх краін, калі нарэшце праз 20 гадоў пасля пачатку там існавання, 30, колькі там шэнгенская віза існуе, яны пачнуць, так сказаць, мець адну агульную базу уезда-выезда усіх, бо зараз палякі, напрыклад, бачаць толькі свой кавалак знешняй мяжы, там літоўцы толькі свой кавалак знешняй. Астатнія яны бачаць па штампіках. Дык вось гэта абавязкова. Гэта дырэктыва была 2 гады таму, усім чальцам Еўрасаюза давалася 2 гады, каб мясцовыя заканадаўчыя органы, польскі сейм, угорскі парламент парламент, літоўскі сеймас маглі увесці ў гэта ў нацыянальнае заканадаўства. Так? Рэкамендацыя рады рады ЕС, гэта савет 20 кіраўнікоў 27 краін ЕС, яна звычайна не з'яўляецца канечнай да выканання, так? Яна з'яўляецца, ну, гэта з'яўляецца такой, скажам, моцнай рэкамендацыяй. І ёсць краіны, якія гэтую рэкамендацыю імкнуцца выконваць, ёсць краіны, якія гэтую рэкамендацыю менш імкнуцца выконваць, але звычайна ўсе краіны так ці інакш да нейкай ступені яе выконваюць. Аднак у выпадку Украіны існуе досыць моцны кансэнсус, што украінцам трэба даць магчымасць тут не проста знаходзіцца, а працаваць і, што называецца, адчуваць сябе амаль як дома. Так, таму што, ну, гэта не проста пытанне вялікай хвалі людзей, гэта пытанне цывілізацыйнага выбару, гэта пытанне таго, што ўпершыню на еўрапейскім кантынэнце за апошнія, ну, з часу югаслаўскай вайны выбухнула вайна, прычым калі ў выпадку Югаславіі мы мелі справу з дзяржавай як мінімум удвая меншай ад Украіны паводле колькасці насельніцтва, то цяпер мы маем справу з, ну, і гэта была грамадзянская вайна, пачнем з таго, да, то зараз мы маем справу з першай за 80 год, ці колькі там пачат з моманту канца другой сусветнай вайны, мы маем справу з першай агрэсіі на еўрапейскім кантыненце. І адпаведна, ну, Еўрасаюз у гэтым сэнсе Пуцін дамогся таго, чаго ён не мог дамагчыся вельмі доўга. Ён прымусіў Еўрасаюз сам ад сябе не мог дамагчыся вельмі доўга. Ён прымусіў Еўрасаюз нарэшце выкшталціць хоць нейкую агульную міграцыйную палітыку. Так? Яна пакуль што не існуе на ўзроўні дырэктываў, яна існуе на ўзроўні там на ўзроўні рэкамендацый гэтай рады. Ну, гэта перадумова. Значыцца, я да чаго вяду. Кожная дзяржава Еўрасаюза павінна гэтую рэкамендацыю выконваць сама да той ступені, якую хоча. Усе дзяржавы Еўрасаюза вырашылі, што яны гэта хочуць выконваць. Ну, далей ўжо становіцца пытанне, хто як гэта будзе правадзіць у заканадаўстве. Так, то бок палякі вырашылі, што яны даюць украінцам такое-то права пры умове, што гэтыя украінцы зарэгістраваліся пры ўездзе на тэрыторыю Польшчы. То бок такога, што ты не зарэгістраваўся, а потом ты можаш пайсці на табарову і зажондаць сабе гэтае права, ну такога не бывае. То бок усё-ткі нейкі працэс павінен быць. Тое самае датычыць іншых краін, наколькі я ведаю, Нямеччына, тут я магу памыляцца, схіляецца да года, дазваляць уцекачам працаваць і мець доступ там да рынку працы і сацыяльнага забеспячэння. І наколькі я ведаю, Нямеччына стаўленне да беларусу трошкі іншае, але зноў-такі каментуючы Польшу, я магу сказаць, што да, вот калі браць канкрэтна Польшу, яны ўключылі толькі украінцаў, хто збег з Украіны. Яны не ўключалі беларусаў, яны не ўключалі грамадзян іншых краін, якія малі сталае пражыванне там. Ну і гэта, канешне, вялікая праблема. І калі казаць, ці маюць права беларусы знаходзіцца тут даўжэй за гэтыя 15 дзён, ну, па-першае, ніхто не адмяняў яшчэ эпідэміялагічны стан Польшы, так? А пастанова, знову такі, пастанова кабінета міністраў Польшы акурат і кажа аб тым, што усе, хто трапіў на тэрыторыю Польшы законна цягам сапраўднасці гэтага эпідэміялагічнага стану, будуць знаходзіцца на тэрыторыі Польшы законна аж да канца гэтага стану плюс 30 дзён, так? То бок, гэтыя людзі, які трапілі на тэрыторыю Польшы без віз праз польскую тэрыторыю, яны праз украінскую, яны знаходзяцца тут законна. Я пра беларусаў зараз ужо кажу, так? Тыя беларусы, якія трапілі сюды з візамі, іх віза скончылася, напрыклад, учора, яны таксама тут будуць знаходзіцца законна да завершэння тэрміну эпідэміялагічнага загражэння, так? Плюс 30 дзён. Іншае пытанне, ну, то бок фактычна, давайте падсумуем так, хто трапіў сюды законным чынам, не пераплыў там раку і патаемкі, так? А хто трапіў сюды законным чынам, той будзе знаходзіцца тут у Польшы законна. Іншае пытанне, што тут пакуль што мова пра знаходзіцца, а не мова пра працаваць, напрыклад, бо гэта таксама важна. Ну, тут трэба тады, я бачу асабіста тры варыянты, да? Калі вы трапілі на тэрыторыю Беларусі, на тэрыторыю Польшчы з украінскай тэрыторыі, і якая б ваша акалічнасць не была, бок вы тут знаходзіцеся законна. Далей можна скарыстацца і нават калі мені гэта 15 дзён вы тут знаходзіцеся законна, глядзім эпідэмію, да? То бок гэта ж ніхто не зме. Што можна зрабіць? Ну, можна падацца на міжнародную абарону стандартным парадам. Калі вы ўцеклі ва Украіну з Беларусі, напрыклад, калі вас вывез by help, ці by soul, ці наша супольная каманда вас вывозіла, ці вы проста былі нашым аплікантам уцеклі, ці вы не былі нашым аплікантам не уцеклі, але вы маеце падставы сумнявацца ў тым, што вам будзе бяспечна вяртацца на Беларусь, а зараз, у прынцыпе, амаль нікаму, хто знаходзіцца за мяжой Беларусь, вяртацца, у прынцыпе, небяспечна. Таму вы можаце падацца на міжнародную абарону. стандартным порядком. Поляки международную оборону гэтую вам дадуць. Статус утекача яны вам не дадуць. Яны амаль никому не дают статуса утекача. Бо гэта принциповая позиция польского ураду. И тому, что в адпаведнасці законам о правах іншаземцаў яна тягне за собой куды большая колькасць правоў. Так? Але международная оборона дасць вам магчымасць працаваць. Тут так само. Гэта першае. Другое, так само трэба памятаць, что что грамадзяне Беларусі, як і грамадзяне Украіны, грамадзяне Российской Федерации, Армении, Грузии и Молдовы мают право тут працевать на подставе вот этих освящений, то бок спрощенных дозволов, и это никаким чином не изменялось. Если вы находитесь на территории Польши легально, то бок легально, это значит вас зарегистрировали на меже, а была у вас виза, или не была, это иншее питание, так? То вы можете абсолютно спокойно себе шукать працу, и если вам працедавца выставить вот это посвящение того, что он готов вас принять на працу, вы можете працевать зараз у Польши аж 2 года, в принципе, и на подставе гэтага пасведчання вы можете праз некаторы час запускаць працэс аб атрыманні карты побыту тут. Это так само магчыма. Ну, тут трэба знову такі памятаць, што калі вы пойдзеце просто па вось стандартнай, так сказаць, вось стандартнай дарожкай, то калі эпідэмію, напрыклад, скасуюць праз месяц, то праз 2 месяцы вы станеце нелегалам, калі ў вас няма візы. Так, то бок вы тут легальна, пакуль у вас ёсць віза, альбо пакуль эпідэмія плюс 30 дзён. Гэта таксама трэба памятаць. Ось. І ж пажадана пытанне легалізацыі залатвіць таким ці іншым чынам да таго, як эпідэмія скончыцца. То бок альбо падацца на міжнародную абарону, альбо знайсці сабе працу і пакуль вы тут легальна знаходзіцеся, запусціць працэс атрымання гэтай карты пабыту. Гэта складана, але гэта можна. Ну, у сэнсе складана не тое, што гэта звыш складана, это просто беларуская, польская бюракратыя, яна усім знаёма сваёй асаблівай упартасцю і твердалобасцю. Ну, ось, але сам па сабе працэс ён не складаны.
Гэта была размова з кіраўніком фонду, які дапамагае беларусам, Алексеем Лявончыкам. Паслухаць яе цалкам ды паглядзець стрым можна на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.